Recording in progress. Optagelse er i gang. Bare så I ved det. Denne optagelse er fra den 27. januar 2022 kl. 19, og det er et Zoom-møde, webinar for Metasundhed Danmark. Og optagelsen bliver lagt ud i ud i blandt de webinarer, som de skulle markere. Hvis det lykkes at få det hele til at spille, så bliver den lagt ud som en af de mulige webinarer, man kan se på hjemmesiden. Og det her er det vidunderlige, forunderlige, eviggyldte tema. Hvorfor forsvinder lysten? Og hvorfor går jeg i stå? Og hvorfor kommer jeg ikke videre? Og hvorfor har jeg ikke energien til at fortsætte? Og det er meget interessant. Jeg har lige haft et meget interessant feedback i dag, hvor jeg blev feedback på, hvad er en af mine udfordringer. En af mine udfordringer, det er, at når jeg skal gå fra A til B, så går jeg denne her rute for at gå fra A til B. Og jeg har en meget høj fart på, så det ser meget effektivt ud. Men det, jeg skal være opmærksom på, det er, hvis jeg er sammen med en, der går fra A til B på denne her måde, så vil jeg risikere, at en meget, meget, meget langsom person kommer først i mål, fordi vedkommende måske ikke laver lige så mange svinkærner, som jeg gør. Så det var sådan en meget interessant læresætning, at når I er sammen med mig, så kommer vi ikke nødvendigvis den hurtigste vej fra A til B, men vi kommer den mest hyggelig fyttede vej fra A til B, og der har jeg en vis underholdningsværdi. Så blev jeg gjort opmærksom på, at jeg praler rigtig meget, så hvis I synes, at jeg praler, så kan jeg lige, så kan jeg lige holde to hænder op, så ved jeg, at nu er jeg i gang med at prale, så kan I hjælpe mig med at høre mig selv. Gud, nu praler jeg. I må også gerne skrive i chatten, det praler man jo. Jo før jeg opdager, at jeg praler, jo bedre er det, jo før kan jeg stoppe med det. Men det er to af de arbejdspunkter, jeg har fået i min payback i dag. Og det, som er min nervøsitet, det er, at når jeg går den her snirklede vej, det er jo noget af det, der motiverer mig til at fortsætte med at bevæge mig. Og hvis jeg bare bevæger mig denne her lige vej, så er jeg ikke... Så er det ikke så motiverende for mig at bevæge mig i den lige vej hen til et mål. Så jeg skal finde en eller anden balance, hvor jeg stadigvæk kan snirkle lidt rundt, men ikke spilder for meget tid til at gå i den forkerte retning. Og det, som vi skal tale om i aften, det er jo måske nogle af jer, der oplever at gå helt i stå. Og så sidder man og er gået helt i stå, og så kigger man på det hvide papir. Ikke? Så kigger man på det hvide papir. Man kigger på den hvide skærm. Nu skal jeg gøre et eller andet. Jeg skal gøre noget, og jeg gør ikke noget. Og hvad er det, der gør, at jeg ikke gør noget? Der er et klassisk svar på det. Der er et klassisk svar på, hvorfor gør jeg ikke noget? Og det, der er så spændende for mig, det jeg vil tale om i aften, det er, at der er to komponenter, der spiller ind i, hvorfor forsvinder lysten. Og hovedårsagen til, at lysten forsvinder, det er simpelthen, fordi at vi har en kombination, at vi har en kombination af en hjernestammekonstellation og en binyretræthed. Og binyretrætheden, det handler om motoren, der skal drive værket, og konstellationen af bremsen. Så vi kan faktisk godt have en sund binyre, men vi bliver bremset af hjernestammekonstellationen. Men det, jeg rigtig, rigtig ofte ser, det er, at vi har en kombi af binyretræthed og en hjernestammekonstellation. Så når vi har den her hjernestammekonstellation, det er den hårdeste måde, vi kan træde på bremsen. Og hvorfor træder hjernestammekonstellationer på bremsen? Hvorfor gør de det? Grunden til, at vores hjernestammekonstellationer træder på bremsen, det er simpelthen fordi, at når vi har en hjernestammekonstellation, så vil vores system have, at vi stopper op og tænker over, hvad skal jeg gøre nu? Og nu vil jeg lige se, om jeg kan finde en dejlig hjernestamme. Jeg har tilfældigvis lige en hjernestamme her. Og vi deler hjernestammen her i midten. Jeg ved ikke, kan I se min mus? Ja, godt. Så her i midten, der deler vi hjernestammen i højre og venstre side. Vi kigger ned på hjernestammen oppefra, ned i det her snit. Og når der er et aktivt relæ i den ene side, plus et aktivt relæ i den anden side, så har vi en aktiv hjernestammekonstellation. Så, og det, der sker, når vi har et aktivt relæ i begge sider, så går vi i stå. Så det, der er rigtig interessant, hvis vi ser hernede på svælg og mandel hernede, der er noget, jeg vil gerne spytte ud, eller der er noget, jeg gerne vil have fat i. I det øjeblik, vi er i et dilemma, skal jeg spytte det ud, eller skal jeg spise det, så går vi i stå. Er jeg ude af mit rette element i forhold til noget, jeg gerne vil have fat i, eller er jeg ude af mit rette element i forhold til noget, jeg gerne vil skubbe væk, hvis jeg er et dilemma, jeg er ude af mit rette element, og der er både noget, jeg vil have hapse, og der er noget, jeg vil skubbe væk, bum, så går jeg i stå. Hvis der er en lyd, jeg savner, og en lyd, jeg vil undgå, hvis det er der samtidig, så går jeg i stå. Nu nævner jeg de her par, hvor de er over for hinanden, og vi ved, at når de er parret over for hinanden, så er konstellationen som regel relativt kraftigere, end hvis det er forskudt. For eksempel opadstigende tyktarm, indestændt vrede og bitterhed, og højre mellemøre. Så når de ikke er lige over for hinanden, men lidt forskudt, så er vi ikke helt lige så stoppet, som hvis de er over for hinanden. Og der, hvor vi går allermest i stå, det er, når vi har en dobbeltsidig konstellation på nyrenes samlerør. Det er der, hvor vi går allermest i stå. Det er der, hvor vi bremser hårdest. Og når jeg er ude af mit rette element, både i den indre og den ydre verden, så vil jeg bremse helt op. Og det er simpelthen for at sikre, at jeg stopper op og orienterer mig og finder ud af, hvor skal jeg hen? Hvor er mit rette element henne? Og det, som ligesom er den åbenbaring, som er kommet til mig, det er, at når vi kigger på det her, så har jeg fundet ud af med mig selv, at vi kan kigge hernede, hvis vi tager den klassiske dødsangst, lungernes alveoler. Det er jo en meget, meget klassisk. Og nu har jeg lige været en del i terapi her i den senere tid, i de senere måneder, siden Hanne døde. Og noget af det, mange af mine terapeuter spørger ind efter, det er dødsangsten. Men jeg er ikke bange for at dø. Men dødsangsten spiller en kæmpe rolle i mit liv. Så hvis det ikke er angsten for at dø, men det er dødsangsten, der er temaet, hvad kan det så være? Nogen, der har et bud? Så må I gerne skrive jeres bud i chatten. Det er nemlig rigtigt, der I har hørt efter at leve. Så hvis det ikke er, at jeg er bange for min egen død, og jeg ikke er bange for, at nogen, jeg holder af, skal dø, så handler det om livsangst. Og det er mit tema. Det er det, der får mig til at gå i stå. Det er angsten for at leve livet. Angsten for at lade mit liv udfolde sig. Angsten for, at jeg må tage livet ind i alle de store mundfulde, jeg drømmer om. Så når gode ting præsenterer sig for mig, og jeg skal tage det gode liv ind, fordi nu sker der gode ting for mig i mit liv, og det trigger mig, nu sker der gode ting for Lars, og det trigger mig, samtidig med, at jeg har en aktiv, indestemt vrede og bitterhed, så går jeg i stå. Og det, der er kunsten, det er at spørge ind til, det er både at bruge min logiske modsætning, dødsangst, livsangst, frygten for døden, frygten for at leve livet. Men det er også, hvis jeg har indestængt bitterhed, vrede, hvad er det modsatte indestængt bitterhed og vrede? Så tænk lige lidt over, hvad er det modsatte af indestængt bitterhed og vrede? Så tænk over, hvad er min følelsesmæssige modsætning til indestængt bitterhed og vrede? Der kommer nogle gode bud her. Hvad synes I om min appetitlige sødme? Så der kom glæde, løsluppen glæde, livsglæde, glæde. Ikke? Så det er virkelig, vi skal virkelig flow. Godt bud, Bettina. Så der kan være nogle mærkelige modsætninger herinde, som er rigtig svære at få øje på, fordi de er positive, og hvorfor skulle det positive være et problem i forhold til det her? Ikke? Tør jeg træde ud i glæden? Tør jeg træde ud i friheden? Tør jeg træde ind i flowet? Tør jeg tage imod sødmen? Tør jeg virkelig fordøje min bla bla bla. Ikke? Og hvis vi kigger på, at jeg er ude af mit rette element, så er den logiske modsætning, det er at være i sit rette element. Men hvis vi skal kigge på flere, hvad kan andre ord være? Altså nogle af de ord, jeg er på en ørkenvandring. Jeg taler for døve øren. Så prøv at komme med nogle bud på, det modsatte af at være på en ørkenvandring. Jeg taler for døve øren. Jeg er ude af mit rette element. Hører ikke til det mere i et synonym med ude af rette element, ja? Det er også godt. Lad os bare få nogle synonymer på at være ude af rette element. Være en fisk i vandet. Det går skide godt, og folk lytter til mig. Livsessens, livets vej, min vej. Prøv at sige, vær med, når jeg siger sætningerne højt, prøv at sige det med højt. Mærk efter, når jeg siger de her sætninger højt, kan jeg sige dem ubesværet? Eller kan jeg mærke, at jeg bliver trigget af nogle af de her sætninger? Ikke? Eventuelt, når vi er færdige, gennem chatten på din computer, og så sig nogle af de her sætninger højt, og se, er der nogle af dem her, der er noget energi på, og vi kan bruge de her sætninger som et katalog i forhold til, hvad er det, vi leder efter hos vores klienter? Hvad er det, som gør, at de går i stå, og dem, vi kan møde, der har mistet initiativet, der er gået i stå, hvad kunne det være for nogle sygdomme? Hvad kunne det være for nogle diagnoser? Hvad er det for nogle symptombilleder, de kommer ind ad døren med? Så når jeg går i stå, hvad siger folk så? Hvad kalder de det? Og jeg sætter jer lidt på arbejde, for jeg lige får lidt gang i det. Jeg står i stampe. Jeg er gået i frø. Ja, det er Lisbeth Lundgaards yndlings at gå i frø. Hvad kalder vi det ellers? Jeg er fastlåst. Jeg kommer ingen vegne. Vegetere. Så en af de ting, som ofte vil blive brugt for folk i denne her tilstand, det er depressiv. Depressiv. Og det kan også være et aspekt hernede, der handler om at være udbrændt. Så vi er udbrændte, vi er depressive. Problemet med udbrændt, det er, så der kun aske tilbage. Så en af mine undervisere, han sagde, det er meget bedre, hvis vi kunne kalde det afladt. Ligesom et batteri er afladt, at vi skal have genopladt batterierne. Når man er udbrændt, så er der simpelthen kun aske at bygge videre på, og det er et skidt fundament. Så skal vi genopstå af asken, ligesom fugl fønix, og det er selvfølgelig også... Yes, det er godt, Gudrun Fugl Fønix, at vi skal genopstå asken, og det er selvfølgelig også rigtig fantastisk, hvis vi kan det. Et sammenklappet batteri er kollapset. Ja, vi føler det her kollaps, og kollapset, det er især, når vi har kombinationen af denne her hjernestamme kombination, og så vi også har det i kombination med, at vi har en binyrebarktræthed. Og binyrebarken, den handler jo om at gå i den rigtige retning. Og der er nogen, der kommer rigtig langt på at gå den rigtige retning, og de er rigtig gode til at fornægte deres hjernestammens behov, så de stormer bare derude af i den rigtige retning, og så går så alt godt. Ikke? Så binyrerne, dem havde jeg også herovre, hvis jeg kan finde min binyre her. Dut, min binyrebark. Så vi har binyrebarken heroppe. Det er binyrebarken, det er det yderste lag af binyrerne, som sidder den her lille pyramideformede kirtel, der sidder oven på nyrerne. Og binyremarven og binyrebarken producerer stresshormoner. Og binyremarven, der hører til hjernestammen, handler om at udskille hormoner i en krisesituation, der handler om overlevelse. Men temaet for storhjernebarken, det er jo selvværd. Og selvværdet, det handler om, at jeg er værdig til at gøre det, jeg har lyst til. Så et er at finde ud af, hvad jeg har lyst til. Et andet er, er jeg værdig til at må gøre det, jeg har lyst til? Så føler jeg mig værdig til at tillade mig selv at finde ud af, hvad jeg har lyst til? Så hvis jeg skal bryde ud og tænde for binyrerne igen, så skal jeg have gang i at give mig selv lov til at få lyst. Og i det øjeblik, jeg giver mig selv lov til at få lyst, og jeg har denne her lyst, i det øjeblik, jeg har lysten, og jeg giver mig lov til at lysten, og jeg giver mig selv lov til at udfolde lysten, jeg går den rette vej. Ikke? Men meget ofte, hvad sker der så? Så er der modstand på, at jeg gør det, jeg har lyst til. Ikke? Og alt for mange, de tror, at de skal gøre det, de er gode til, men i stedet for, så synes jeg, at de skal gøre det, de har lyst til. Og jeg har lige genlæst Marlo Morgans bog, Det ægte folk, og hvis I ikke har læst den, så kan jeg virkelig, virkelig anbefale den. Det er en fantastisk bog, der handler om Aborigines. Det er en bog fra 1990, og bogen foregår i 80'erne. Og det handler virkelig om, at Aborigines, de undersøger, hvad har jeg lyst til, og det, jeg har lyst til, det dygtiggør jeg mig i, og det, jeg dygtiggør mig i, det bliver jeg dygtig til. Så det handler meget mere om at have en lyst til at være dygtig til noget, end det handler om at være god til noget, og så gøre det, fordi jeg er god til det, men der er ikke nogen lyst. Og der er det så vigtigt at forstå, at jeg skal føle mig på rette vej, og der er mange af os, vi har angst, når vi folder den rette vej ud. Ikke? Så det, der ligesom var min åbenbaring for det her tema i dag, det er jo, at hjernestamkonstellationen kan opstå, fordi vi pludselig øjner mulighederne. Binyretrætheden kan forstærkes af, at jeg ikke føler mig værdig til at gøre det, jeg har lyst til. Så der er de her snublesten for at komme ud i livet og komme ud og gennemføre det, jeg drømmer om. Fordi at de her snublesten, de handler om, at snublestenen ligger ikke i det negative, som vi snakker meget om, som jeg jo gør meget ud af og lærer jeg meget om. Men snublesten ligger i, at jeg tør ikke folde mig ud i det positive felt. Jeg tør ikke sige ja til det gode. Jeg tør ikke sige ja til, at jeg må forfølge det, jeg drømmer om. Jeg er værdig til at følge min lyst. Jeg er værdig til at gå den rette vej for mig. Og når vi så ser på, hvad er det for nogle områder, vi kigger på? Så når vi handler om at gå den rette vej, når vi kigger på nyrernes samlerør, så kigger vi, er jeg det rette element med min partner, mit arbejde og min bolig. Så er jeg i mit rette element med min partner, er jeg i mit rette element med min arbejde, er jeg mit rette element med min bolig. Samtidig, og det har jeg ikke rigtig gjort så meget ud af før, det er, går jeg den rette vej med min partner? Går jeg den rette vej med mit arbejde? Og går jeg den rette vej i forhold til min bolig? Ikke? Føler jeg, at og gå den rigtige vej med min partner, det kan være ikke at have nogen partner. Det kan være at have flere partnere, og der er gå den rette vej. Det kan være, at jeg skal bo sammen med min partner. Det kan være, at jeg ikke skal bo sammen med min partner. Det kan være, at vi skal bo sammen, men vi skal ikke sove sammen. der kan være utrolig mange aspekter af det med partneren. Hvordan vil jeg gerne have, det skal være? Hvordan skal det manifestere sig? I forhold til arbejdet. Skal jeg arbejde hjemme? Skal jeg arbejde ude? Skal jeg arbejde alene? Skal jeg arbejde sammen med andre? Ikke? Så der er en masse omstændigheder i arbejdet. Og hvad skal jeg arbejde med? Hvordan drømmer jeg om, at det manifesterer sig? Fik vi. Jeg prøver lige at slukke her. Er vi ude af ekkoet? Jeg tror, jeg kom ud af ekkoet igen. Jeg ved ikke, om I hørte ekkoet, men her gik det da helt amok. Så spørger Anne-Marie. Det kan også være syndigt at gøre det, jeg har lyst til. Det kan være syndigt. Det kan være skamfuldt. Det kan være uden for den kulturelle norm, det jeg har lyst til. Og når vi træder uden for stammens regler, når vi har brug for at gøre det, vi har lyst til, ikke? Altså det klassiske eksempel i gamle dage er, når jeg skal springe ud som homoseksuel. Ikke? Altså i nogle kulturer, der er man enten syg eller syndig, hvis man er homoseksuel. Men der er så mange andre ting, der er syndige. Kan ude af ret element ikke også handle om at være ude af ret element med sin krop? Alt, og det er det, vi hele tiden skal huske, at alt det, vi kan forestille os, det kan det være. Så hvis du kan forestille dig, Anne-Marie, at jeg er ude af mit rette element i forhold til min krop, så er det en mulighed. Og det er derfor, vi hele tiden spørger åbent vores klienter, er der nogen steder, hvor du er ude af dit rette element? Og hvis de ikke forstår spørgsmålet, så bliver vi nødt til, er der nogen steder i dit liv, hvor du er på en ørkenvandring? Er der nogen steder, hvor du taler for døve øren? Er der nogen steder, hvor du ikke bliver mødt eller hørt? Ikke? Og nu har jeg sidste år beskæftiget mig en del med at være trygt eller utrygt tilknyttet. Og jeg kan virkelig se, hvordan en utrygt tilknytning, den forstærker risikoen for at være ude af mit rette element. Den forstærker risikoen for, at jeg ikke gør det, jeg har lyst til. Fordi jeg vil så gerne passe ind. Jeg vil så gerne passe ind. Så i forhold til arbejdet, hvordan finder jeg virkelig ud af, hvad jeg har lyst til? Og der er nogle mennesker, der aldrig finder ud af, hvad de har lyst til, og nogen går bare på arbejde for at tjene penge. Og det kan være, lysten til at tjene penge kan være drivkraft nok til, at man har et meningsfuldt arbejde. Men for de fleste danskere vil jeg mene, at indtjening simpelthen ikke er nok. Og der er lavet masser af undersøgelser. 80% af de mennesker, der bliver spurgt i de fleste undersøgelser, der er det allervigtigste i arbejdet, det handler om at gøre en forskel. Så hvis vi kan få følelsen af at gøre en forskel, så er der mange danskere, der bliver mere tilfredse. Og det er også derfor, det er vigtigt, at når vi arbejder terapeutisk, når vi arbejder med klienter, så er det vigtigt, at vi har en følelse af, at for de klienter, der kommer i min klinik, der gør jeg en forskel. Det er vigtigt, at jeg tjekker ind med mine klienter. Har du lyst til at være her? Gør det en forskel, at du er her sammen med mig? Jeg mærker ind i mig selv, har jeg følelsen af, at det gør en forskel for mig? Føler jeg, at jeg gør en forskel for jer, når I dukker op her i aften? Og for mig, der hvor jeg prøver at komme hen, når jeg laver det her, både når jeg arbejder med individuelle klienter, men også når jeg holder oplæg som det her, så vil jeg gerne have følelsen af, at fordi I er i min energi, så kommer der ny og spændende inspiration. Der sker en udveksling mellem mig og jer, så ikke alene får I forhåbentlig noget ud af det, men den synergi, der er, at jeg også får noget nyt med tilbage. Sådan at når jeg er terapeut for min klient, så ikke alene har jeg følelsen af, at jeg gør en forskel med klienten, men at klienten gør også en forskel i mit liv og beriger mig. Jeg er et menneske sammen med min klient. Vi er to mennesker, der mødes. Jeg er den, der holder energien, men jeg tager også imod og siger ja til de gaver, min klient har til mig. Den måde, min klient ser verden på og hjælper mig til at forstå og opleve verden på en ny måde. Så for at forstærke lysten, så kan jeg se, når jeg får denne her bølgebevægelse imellem mig og klienten til at strømme frem og tilbage, så får jeg også en følelse af, at klienten gør en forskel for mig, jeg gør en forskel for klienten, og jeg er begyndt at sende et nyt signal ud, og det signal handler om, at jeg vil gerne have klienter, hvor vi har et sjælemøde, som er vigtigt. Et sjælemøde, der er lige så vigtigt for mig, som det er for klienten. Og det betyder, at jeg har haft nogle nye klienter inden, og det er virkelig vildt, fordi jeg har haft to klienter inden, og de er kommet en session, to nye klienter, og så siger de efter en session, nu har jeg ikke brug for at komme mere. En anden klient, der er kommet tre gange, efter tre sessioner, så siger han, jeg har ikke brug for at komme mere. Det er virkelig, virkelig interessant. Og jeg håber virkelig, at de ikke kommer mere, fordi jeg har gjort den forskel, jeg skulle gøre i deres liv. Og det er ikke vigtigt for mig, at det er en session, eller tre sessioner, eller 20 sessioner. Det vigtige er, at jeg bliver det møde, der får dem til at lave det skift i deres liv, så de både får lyst op i den bremse, hjernestammekonstellationen giver. Og når bremsen bliver løsnet, jeg behøver ikke at sidde og vente længere på at finde ud af, hvor jeg er. Jamen, jeg ved, hvor jeg er. Livet er trygt. Der er ikke fare på færre, og jeg siger ja til alt det gode. Bum. Så kan jeg putte kul på fyret. Jeg kan putte kul på binyrebarken. Og så siger jeg, det, jeg har lyst til, er. Og så siger binyrene. Og så kommer energien til, at jeg går ud og får lysten til at sprudle med mere af det, jeg gerne vil have. Og en af de ting, jeg kan se, det er, at vi skal igennem noget motorrens i hjernestammen, så vi skal nogle gange genstarte det her nogle gange, og det er derfor, I skal nogle gange forvente, at I arbejder med jeres klienter nogle gange. I skal forbi det samme igen og igen nogle gange. Vær tålmodig med jeres klienter med at få gang i motoren igen. Måske er den sået lidt til af dieselpartikler, så I skal simpelthen have boostet den nogle gange, inden folk ligesom kommer ordentligt i gang igen. Og der kom min coach i dag med et godt tip. Han sagde, Lars, du skal sætte i gang med noget selvdisciplin. Og det betyder, at jeg skal gå i gang med en opgave, som er vigtig, som træner min selvdisciplin, men det må ikke være noget, jeg synes er fedt. Og han kom selv med et eksempel, at han var gået i gang med at vinterbade, for at skabe selvdisciplin, men nu var det ikke længere en øvelse i selvdisciplin længere, fordi nu glædede han sig til sin vinterbad. Så nu måtte han finde på noget nyt, han skulle lave hver dag, for at disciplinere sig selv. Så for eksempel, så hver dag, så tager jeg et koldt brusebad, men jeg elsker mit kolde brusebad, så derfor er det ikke en selvdisciplin længere. Jeg mediterer hver morgen, men jeg elsker at meditere, så derfor er det ikke en selvdisciplin. Så jeg skal finde en eller anden lille bitte ting, en lille ting, jeg skal måske gøre 2 eller 5 minutter, som ikke er lystbetonet. Og det, som jeg gør, når folk måske skal vi lave, det tænker jeg faktisk første år nu, måske skal vi lave en liste af alle de her forskellige ting, der kan trigge en hjernestamme-konstellation. Hvad er det, der trigger det? I første omgang er jeg ude af mit rette element. Er der vrede? Er der noget, der stresser mig? Er jeg truet på livet? Er jeg gået i stå, fordi der er trusler? Eller er jeg gået i stå, fordi jeg ikke tør sige ja til livet? Hvis jeg går i stå der, boom, så skal vi først have fjernet bremsen, fordi en af de ting, jeg kan se, det er, at indtil for nylig, så gik jeg for hurtigt i gang med at fokusere på binyretrætheden, inden jeg fik undersøgt, om der var en hjernestammekonstellation. Og så gik jeg bare i gang med at puste til at få gang i lysten, men jeg fik ikke fjernet foden fra bremsen. Så vi skal først have fjernet foden fra bremsen, og når foden fra bremsen er fjernet, så kan vi gå i gang med at finde lysten. Og, ikke? Så ind og spørge ind til, altså kig på de forskellige hjernestamme, temaer, vrede, bitterhed, fordøjelse, noget jeg vil hapse, noget jeg vil af med, er det mad, er det følelser? Er det kærester? Er det lyde? Hvad er det, jeg gerne vil have fat i, og hvad er det, jeg gerne vil af med? Og er der hjernestamme dilemmaer? Er der noget, jeg har svært ved at fordøje? Er der noget, jeg har svært ved at udstøde? Ikke? Så hvis jeg har svært ved at slippe noget ægelt, samtidig der er noget andet, jeg har svært ved at sluge, bum, så har jeg en aktiv hjernestammekonstellation, og så går jeg i stå. Så er der nogen af jer, der har fået nogle indsigter i løbet af min snak her? Nu har jeg snakket løs i en halv time. Og tak, Birgit, fordi at du siger, at gør en forskel. Og så var der lige Gitte, der i starten sagde, hvad jeg sagde, at jeg må ikke prale. Jeg må meget gerne prale, Birgitte. Man må gerne prale, men jeg er ikke bevidst om, at jeg praler. Og det er et problem, at jeg praler, og så siger folk, Lars, nu praler du. Og så tænker jeg, at det at prale, det dur ikke, Gitte. Det dur ikke, at du har følelsen af, at jeg praler, og jeg ikke selv ved det. Så hvis jeg selv ved, at jeg praler, og jeg gør det bevidst, så er det selvfølgelig okay. Ja, Jette, især med frygten for at gå den rette vej. Ik? Så jeg ved, at jeg ikke går den rette vej, men nu går jeg den rette vej, må jeg have lov til det. Annette Tejl. Ja, vende sætningen om, finde det modsatte, ja. Det er super, super interessant, og jeg er blevet meget optaget her det sidste halve år i at vende tingene på hovedet. Fordi det, jeg nogle gange kan se, Nette, når jeg vender tingene på hovedet, det er, at jeg har været så ligesom besat af at se på problemet, at jeg slet ikke opdagede, at løsningen var en del af problemet, fordi løsningen pludselig blev farlig. Så det er super, super spændende at gå i gang med at lege med det. Jeg ved ikke, jeg har overvejet, om man skulle lave sådan en lille øvelse, to og to. Hvor mange er vi på nu? Der er 14 på, så jeg kunne lige lave, et breakout room, hvis I er friske på det. Hvor I lige to og to så får I lige 5 minutter til at tale om, hvad I har lært om. Prøv at mærke efter. Jeg har dødsangst, jeg har livsangst, jeg er i mit rette element, jeg er ude af mit rette element. Hvad er modsætningerne? Ikke, så I får lige 5 minutter i breakout rooms til lige at tale om modsætninger.
Åh, søren.
Gud, en bus, man bliver grim af corona, hvor er du sjov. Jeg troede, corona var en opgradering. Jeg synes, jeg er blevet smukkere, efter jeg har haft corona. I love my hair, I love my face, I love my arms, I love my body.
Det satser jeg da også på, det er en eller anden opgradering. Jeg skal bare lige give det tid.
Ja.
Til at komme igennem det.
Ja.
Det er kun der to med symptomer, så.
Ja.
Det er allerede væsentligt bedre end i går.
Dejligt. Men Annette, kan vi ikke se et billede af dig, så kan vi jo se, om du er blevet kønnere.
Jamen, det er ikke alle sammen, der kender mig, er det det? Jeg sidder lige med lidt afstand, for jeg sidder kun på mobilen. Jeg sidder kun på mobilen, og så har jeg lige været nødt til at sætte strøm til, så den kan kun stå der.
Du ser godt ud, Annette.
Ja. Det er knald godt ud.
Ja, du ser godt ud.
God badring.
Ja. Jeg tror, vi skal se alle sammen igen. Der er mange af det lang tid siden, jeg har set. Vi ser helt anderledes ud. Hej.
Fordi vi har haft corona.
Jamen, de ligner. Der er rigtig mange af jer. I ligner, I har fået som rigtig opgradering, siden jeg har set jer sidst.
Hvorfor er det der corona fra? Fordi det synes jeg ikke rigtigt, at jeg sådan hører noget om.
Jeg har fået det af min søn.
Vi gik bare ud.
Han hans klassekammerater, de var der før ham. Så han var en af de sidste. Så. Og så kom læreren også. Så måtte det jo blive hans tur også. Og så, ja.
Så jeg mangler bare nogle skolesøgende børn.
Ja.
Jeg har fået det af Nadja.
Ah. Ja, hun har også børn,
ja. Ja.
Jeg har fået det af min datter. Vi kører det samme. Hun havde været til en fest på Absalon, hun læste til pædagog. Og så skulle jeg køre ind til Stenløs en tirsdag. Og så ringer hun et par dage efter, at hun så var til positiv til nothing. Og så natten til den næste dag, så vågnede jeg også med kolde ben og alt muligt andet. Og så tænkte jeg, så var jeg også positiv. Så er det overstået.
Ja, kolde ben, er det et symptom?
Ja, det ved jeg ikke, om det er. Jeg vågnede i hvert fald om natten, men jeg frys som benene bare sådan uden på huden. Tænkte, det var sgu da underligt at klappe lidt tænder. Jeg kunne ikke mærke noget ellers. Så tog jeg mine gode termobukser på, og så faldt jeg i søvn igen med god varme, og så vågnede jeg næste dag, og så sådan op ad formiddagen, så tager jeg, tror jeg, lige sammen temperatur. Og så var den på de der 38,6. Og så blev jeg så testet positiv. Så det var sådan lige startet.
Ja. Så hvis vi lige hører fra nogle af jer, hvad uden I lige var ude to og to og snakke om det positive kontra det negative, nogle indsigter, noget I har lyst til at dele?
Altså, jeg har et spørgsmål, Lars.
Ja?
Det der, den der træning af lyst, var det først, når man havde sluppet bremsen, eller var det en træning i at slippe bremsen?
Først skal vi have sluppet bremsen.
Ja.
Og så går vi i gang med at sætte turbo på lysten.
Okay, godt.
Fordi at hvis folk har en hjernestammekonstellation, der ligger tungt på bremsen, og vi går i gang med at træne lysten, så brænder vi bare sammen.
Ja.
Så det gælder om, at vi skal have skabt tryghed. Jeg skal have tryghed i mit liv. Jeg skal fjerne alle farer. Og det er derfor, jeg går ind for borgerløn. Fordi hvis jeg nu kan skabe en økonomisk tryghed, det er jo en af de, altså, hvis der er en økonomisk tryghed i mit liv, så er der for mange mennesker et stort problem, der bliver løst i deres liv. Så når økonomien spiller, så kan jeg slappe af, så letter jeg bremsen, og så kan jeg begynde at få lyster.
Mm.
Og vi ser typisk, at det kan tage 3 til 6 måneder at få lettet bremsen. Det kan være svært at føle tryghed instant. Kan det lade sig gøre? Selvfølgelig kan det det. Men nogen har brug for lidt indkøringstid til at føle trygheden i, jamen nu er jeg tryg, nu føler jeg mig sikker, nu letter jeg foden for bremsen. Wow. Og det er simpelthen, ja, noget af den terapi, jeg har fået, hvor jeg selv får at vide, jamen Lars, du står både på bremsen, altså med speederen kører du 130, men du bremser farten ned til 110. Ikke? Og det, så det er der, og det, der er mit problem, det er ikke min dødsangst, det er min livsangst. Det er mit mod til at sige ja til alt det gode i livet. Mm. Ikke? Og når man er sammen med mig, så tænker man, Lars er sgu da ikke bange for det gode i livet, men det har ikke noget med, hvad I oplever. Det er ikke jeres projektioner på mig, der er sandheden for mig. Det er min indre oplevelse, der er sandheden for mig. Mm. Ja, det giver super meget mening, Mette Marie, at hvis man søger lysten, før man har sluppet bremsen, så vokser frygten. Ikke? Så kan man lave sådan en nedsmeltning i stedet for. Og det er derfor, vi ser, at folk, der er meget inde i positiv tænkning, og nu skal jeg bare være positiv, og jeg skal bare gøre det, jeg har lyst til, uden at have bevidstheden omkring hjernestamkonstellationen, at de brænder sammen og bliver depressive. Det er der vist blandt andet et stort kanadisk studie. Nu kan jeg desværre ikke huske, hvad det hedder. Men folk, der havde en positiv indstilling til livet, samtidig med, at der var en lille tvivl eller modstand nedenunder, de gik ned med depression. Så det giver rigtig, rigtig meget mening med den ring. Og du skriver også, særligt at være værdig til at gå efter lysten og alle hjernestammen. Ja. Ikke så? Så det kan være lidt et puslespil. Og kan vi nogle gange se, at tingene er baglændte, at vi først skal finde noget lyst, for at vi kan komme i gang med at arbejde med hjernestammekonstellationen? Nogle gange bliver vi nødt til at gøre det den vej. Fordi hvad er det, der driver værket, og hvordan er vi gør det her? Så vi skal hele tiden også passe på med at sige, det er sådan her, vi altid skal gøre det, fordi nogle gange så gør vi det helt forkert, men så gjorde vi det rigtigt, fordi det var rigtigt forkert. Der kan være mange ting, man er ude at rette element på, som må være sådan for nu, og det er vist lidt en dans. Ja, det er sgu lidt en dans, når der er mange steder, man er ude af det rette element. Og sådan er det bare. Og der er jo nogen, og nogle gange bliver vi jo vildt imponeret, når vi er sammen med nogle mennesker, der er ude af deres rette element her og her og her og her, men de trives i det på en eller anden måde. På en eller anden måde, for de danser med at være ude af det rette element og få det til at fungere alligevel. Men det, jeg har set, der betyder noget for mig, det er, at jeg kan se en vej ud af er at være ude af mit rette element. Jeg kan se en vej ud af det. Så jeg skal ikke permanent blive i denne her tilstand, ude af mit rette element. Men Marie, jeg tænker, at det kan være utrygt tilknyttet at være opsat til at passe ind i gruppen. Vi gør lidt opmærksom på ude af rette element. Ja. Og ja, nu har jeg jo selv været optaget af denne her utrygge tilknytning. Og det er bare også noget, der virkelig, virkelig, altså det der med at true folk med udstødelse, true folk med eksklusion, det er noget, der virkelig kan aktivere de her ting. Så det er så vigtigt, at vi hele tiden arbejder imod at skabe en tryg tilknytning. Jeg er i en gruppe, Hvor der er en, der konfronterer en anden i gruppen, og ham, der blev konfronteret, føler nu, at ham, der konfronterede ham, ikke har tillid til ham. Men det er kun en bestemt situation, han føler, der ikke er tillid til ham. Det er ikke alt, hvad jeg er, han ikke har tillid til. Der er kun en bestemt ting, jeg gjorde, han ikke har tillid til. Men ham, der føler, jamen nu er der ikke tillid overhovedet til mig, har så trukket sig. Og det er jo rigtig, rigtig interessant, at kunsten i at retablere det her, det er at tro på, at når noget er gået i stykker, så kan det hele. Så vi skal hele tiden inspirere os selv til, når noget er gået i stykker, når noget er brudt, så kan jeg træde ind i feltet og få det til at hele igen. Hvis en relation er ødelagt, så kan jeg vælge at træde ind og arbejde på hele den relation, eller jeg kan få ret i, relationen er ødelagt, og der ikke er noget at gøre. Så det at komme ud at hjernestammekonstellationen handler rigtig, rigtig, rigtig meget om, tør jeg hele? Tør jeg komme tilbage til livet? Og noget af det, som jeg snakkede med en af mine terapeuter om i denne her uge, det er, traumet har fat i mig. Men det er mig, der skal give slip på traumet. Det er ikke traumet, der slipper mig. Det er traumet, der har mig, men det er mig, der slipper traumet. Og hvordan slipper jeg traumet? Hvordan slipper jeg udinden? Jeg slipper udinden ved at sætte den i øjnene og være der med kærlighed og accept. Det, der får min udind, der har grebet fat i mig til at slippe, er, at jeg anerkender, ja, du er der, og jeg er der med kærlighed og accept. Ik? Så traumet har aktivt grebet fat i mig. Det er ikke mig, der har bedt om udinden. Udinden har grebet mig, ellers ville den ikke være uventet. Så der er kommet det her uventet, og for at slippe det her igen, så skal jeg være der med tilladelse, accept og måske også kærlighed. Der er nogle af vores klienter, de kan ikke finde ud af det med kærligheden, men de kan finde ud af det med accepten, og de kan finde ud af, at det er med tilladelsen. Nogle af vores klienter skal øve rigtig meget i det med kærlighed. Yes. Bettina?
Det synes jeg var lidt godt, meget godt sagt. Det der med, at traumet har fat i mig, men det er mig, der skal give slip på traumet. Ved at se det i øjnene, ved at acceptere det, ved at give det kærlighed. Og hele det.
Og det er så fedt, hvis vi kan få vores klienter til at forstå det, at traumet har overfaldet mig. Og i det øjeblik, jeg anerkender overfaldet, så kan jeg slippe det igen. Så længe jeg bliver ved med at være offer, så vil jeg holde fast i traumet. Ikke? Så det er sådan et godt spørgsmål, også til vores klienter. Er du klar til at slippe denne her udin? Og der er rigtig mange klienter, der bliver irriteret på det spørgsmål, for det er et retorisk spørgsmål. Men det er et spørgsmål, vi stiller ned til det ubevidste, den ubevidste del af os, som gerne vil beholde traumet lidt endnu. Og når den del af os fatter, nu er jeg klar til at slippe det. Og den del, der er klar til at slippe denne her udin, vokser, så bliver det lettere for os at slippe udin. Mm. Og det har du fuldstændig ret i, Gudrun Boos. Traumet overfalder kun, når vi lever ubevidst. Traumet overfalder kun, når vi ikke er til stede. Så vi skal være fraværende for at blive overfaldet af traumet. Eller vi skal have et fysisk traume, altså vi skal ende i en situation, hvor vi bliver fysisk skadet. Ikke? Så vi kan godt være bevidste i situationen, men vi bliver ramt af virkeligheden. Men selvfølgelig, hvis vi lever bevidst, så bliver vi ikke ramt af virkeligheden. Så der, vi skal være lidt ubevidste. Det har du nok ret i, vi skal være lidt ubevidste for ordentligt at blive ramt. Men så skal vi samtidig huske på, og det er i hvert fald min overbevisning, at 99% af alle udinder, det er før fødsel. Så det vi som regel arbejder med i de fleste af vores klienter, i hvert fald for mit eget vedkommende, det er trigger efter fødslen. Og så når jeg sidder med dem, og vi arbejder, når jeg arbejder med en trigger efter fødslen, så siger jeg, lad kroppen huske første gang, den mærker de her fysisk følte fornemmelser. Og når vi så lader kroppen huske første gang, måske er bevidstheden efter fødslen, men det ubevidste går så langt tilbage, det er nødvendigt. Og så arbejder vi med at forløse det, med at være der med kærlighed og accept. Bum. Og jeg ved ikke, om I ved det, men nogle af jer ved det i hvert fald, at når jeg så oplever, at jeg bliver rolig i tankerne, fredfyldt i hjertet, let i kroppen, ekspanderet og lysende, så ved vi, at så har vi healet noget fra før fødsel. Birgit, den må du lige uddybe, så vi lever flest ubevidst.
Ja, altså det der med, at hvis et traume overfalder os, så er det fordi, vi lever ubevidst.
Ja.
Sådan umiddelbart, så lyder det som noget fisk i mine ører. Altså lever ubevidst. Altså så har man stillet sig ud i rabatten, eller hvad? Altså det forstår jeg ikke helt.
Så hvis du er nærværende, så er du bevidst. Hvis du er fraværende, så er du ubevidst.
Ja, så hvis jeg bliver overfaldet af traume, så er det fordi, jeg har været ubevidst.
Ja.
Hvordan skal jeg så fatte det? Hvordan fatter jeg det så? Altså, hvordan har jeg så opdaget, at jeg er blevet ramt, hvis jeg er ubevidst?
Det opdager du først bagefter.
Det ved jeg ikke. Den tror jeg, jeg skal tykke på en sådan tid.
Birgit, hvis du opdager det, når det sker,
ja.
Du bliver i dig selv og accepterer, at det sker, så sætter det sig ikke.
Okay.
Så du kan sagtens få en Udin, blive i nuet og hele den Udin i nuet.
Okay.
Så er du bevidst. Men hvis det sætter sig fast, så har du haft en lille græn af ubevidsthed, der gjorde, at Udinen kunne sætte sig fast og blive der efter øjeblikket.
Så hvis man nu fryser eller flygter et eller andet i øjeblikket, hvor Udin rammer,
ja.
Så er det det?
Ja.
Okay.
Ikke så? Sådan, i gamle dage, når jeg gik til tandlægen, så var jeg ubevidst, og så satte det sig som traumer. Nu, når jeg går til tandlægen, så er jeg meget bevidst og bliver i det, og så sætter det sig ikke. Og det betyder for eksempel, hvis der skal lave nogle større ting, så har jeg meget få smerter og meget lidt ubehag bagefter, fordi jeg er virkelig bevidst om at være bevidst, når jeg er hos tandlægen.
Ja. Okay.
Anne-Marie?
Ja, der er flere ting, der trigger mig lidt. Det der med, at man ligesom bliver overfaldet af et traume. Jeg synes jo, det er noget, der opstår indefra. Og synes jo lidt, at altså nu sidder jeg også og tænker meget på børn. Ikke? Det der med, jamen, en del af det er jo, at du ikke har nogen løsning. Så du kan vel godt være bevidst om et eller andet, der foregår, hvis du ikke har nogen løsning. Og ikke har nogen at tale med. Hvad hjælper det så, at jeg er bevidst?
Det skal både være uventet, det skal være dramatisk, det skal være isolerende, og der skal være nul strategi. Hvis ikke alle fire er opfyldt på én gang, så bliver det ikke til en Udin.
Nej, men hvis altså det der uventet, det er vel det, jeg kan fjerne ved at være bevidst.
Ja.
Og fordi jeg er bevidst, så har jeg jo ikke fundet løsninger eller nogen at tale med nødvendigvis.
Jo, fordi at der er din strategi at være bevidst.
Det er det, jeg ikke helt forstår. Fordi bare fordi jeg er bevidst, så har jeg jo ikke nødvendigvis fundet en løsning.
Men du er til stede.
Men hvad er min løsning?
Din løsning er at være til stede og være nærværende.
Ja, det kan jeg bare ikke se, at det er nok. Altså, ja, når jeg tænker tilbage på nogle af de traumer, jeg har haft med mig fra min barndom, hvis jeg ikke var bevidst, så kunne jeg jo ikke huske. Altså, så sad de der vel ikke.
Jo.
Det gjorde de. Ja.
Oplevelsen er læret i dig. Det er ikke bevidstheden, der lærer sig.
Nej, det er oplevelsen. Det er med på.
Oplevelsen, det er sansapparatet, der lærer sansningen i dine celler.
Så tror jeg, jeg skal have defineret mere præcist, hvad det vil sige at være bevidst.
Så at være bevidst, det er ikke at tænke over fortiden, ikke tænke over fremtiden, men være til stede her og nu.
Så når jeg har fået et traume som barn, så var det fordi, jeg ikke var til stede lige der, hvor det foregik.
Ja. Eller det var et fysisk traume. Du fik en halmball i hovedet.
Ja.
Eller du faldt på din cykel.
Men hvis man falder på cyklen eller får en halmball i hovedet, har man vel heller ikke været 100% bevidst, fordi så havde man forudset, altså så har man fjernet sig fra det, ikke?
Præcis. Men jeg prøver at åbne lidt op for, at folk kan være... Børn er jo meget til stede i det, de laver.
Men det er typisk, så fordi, man bliver ramt af
bliver
frys?
Jeg bliver det, jeg laver, så bliver jeg uopmærksom, og så er jeg ikke til stede i nuet, og så vælter jeg på cyklen, fordi jeg tænker, hvad sker der lige om lidt på min cykeltur? Altså, jeg kigger ikke op efter palmballen. Altså, jeg er ikke forbundet til det, der er større end mig selv, og derfor kommer jeg til skade, fordi jeg ikke er nærværende og bevidst.
Så det er noget med, hvis man har en tendens til at gå i frys, for eksempel?
Ja.
Altså, for eksempel, når min mor hun skældte ud, så tænker jeg jo, at jeg var gået i frys.
Ja.
Så er jeg ikke bevidst.
Præcis.
Okay.
Men som jeg har skrevet i chatten, så kan vi alle vel blive overrumplet, altså af uventede ting, altså selv når vi egentlig går rundt og er bevidste. Der skal jo kun det her splitsekund til for at sætte et traume.
Præcis. Og det er jo derfor, at jeg som menneske, der hvor jeg er nu i mit liv, øver mig i at blive mere og mere bevidst og være mere og mere til stede i det, der sker omkring mig. Så færre og færre ting kan overrumple mig. Så når der sker et eller andet, der trigger mig, så bliver jeg i det og accepterer, at det her er, som det er lige nu. Og det er okay. Og jeg er der med kærlighed og accept. Wow, der tog aftens foredrag lige en uventet drejning her. Det er godt, Anne-Marie. Yes. Så tror jeg, det var dagens ord. En ting, I tager med for i aften. I chatten. Slip bremsen. Ja, slip bremsen. Hjernestammekonstellation, slip bremsen. Træn min selvdisciplin. Se på hjernestammekonstellationer. Livsløst, ja. Tusind tak for i dag. Ja, tusind tak for i dag. Super dejligt.